Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Miroslav Lajçak dëgjon qëndrimin e opozitës kosovare lidhur me propozimin evropian. Presidenti serb thot se nuk i shkon në mendje ta nënshkruaj kapitullimin e Serbisë. Në mungesë të gjyqtarëve dhe prokurorëve në veri të vendit, lëndët trajtohen në gjykata të tjera. 8 persona të vrarë në një sallë të dëshmitarëve të Jehovait në Gjermani. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak tha se ka informuar partitë opozitare në Kosovë lidhur me pritjet e komunitetit ndërkombëtar sa i përket zbatimit të propozimit evropian për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Gjatë ditës së sotme Lajçaku takua me përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.
I informova për procesin për pritjet e komunitetit ndërkombëtar. Ata shpjeguan qëndrimet e partive të tyre. Pra e gjitha është pjesë e përgatitjeve për takimin e 18 marsit dhe është shumë e rëndësishme që ata të dëgjojnë nga unë, jo vetëm nga mediat apo në parlament. Prandaj për mua këto takime kanë përmbushur qëllimin.
Zyrtari i lartë evropian tha se ishte e rëndësishme për të që të takohej me opozitën në kohën kur bloku evropian po përgatit takimin e radhës të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, që është traktuar të mbahet në ohër të Maqedonisë së Veriut më 18 mars. Më herë gjatë ditës, kryetari i PDK-s në opozitë Memli Krasniqi në një konferencë për media pas takimit me emisarin e BE-s tha se ka shprehur rezerva mbi marrëveshjen për normalizimin e raporteve me Serbinë.
Panjohet të ndërsjell, ne do të kemi vazhdim të dialogut, ashtu si parashenin e 6 marveshjes. Do të ketë pra një vazhdimësi të pafundme të këti procesi, i cili do të jetë kushe disa i gjatë, ndoshta 10, ndoshta 12, ndoshta 15 vjetë, por krijon një status quo të re, e cila nuk e përfundon konfliktin e ngrirë me Serbinë.
Krasniqi theksoi se partia që ai drejton e sheh marrëveshjen si të pamjaftueshme.
Nuk e adreson qëllimet shtetërore të Kosovës dhe që përtej hapave potencialisht pozitiv përpara krijon po ashtu edhe shumë pikpyetje, për cilat fatkeqësisht deri sot kryeministri i Kosovës, përgjegjësi kryesor i kësaj situate, nuk e ka dhënë asnjë përgjigje.
Partia tjetër në opozit, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, për mes nën kryetarit të saj Ardian Gjini, pas takimit me Lajçak, ka ripërsëritur qëndrimin për krahës ndaj planit evropian.
Kryetari Radina e përcolli te zoti Lajçak, edhe njëherë mendimin e Aleancës, se mendojmë që ka të arritura serioze në këtë dokument, e kuptojmë që nuk është njohja de jure e Kosovës të tomi, për kuptojmë që marrëveshja përmban elementet cilat i krijojnë marrëdhënie krejt të reja në Ballkan e posaçërisht mes Kosovës dhe Serbisë, e krijojnë rrethana cilat të nxjerrin Kosovën në situatë krejt tjetër.
Gjini ka shtuar se si parti politike janë të bindur që rruga përpara për Kosovën hapet seriozisht fuqishëm nëse arrihet kjo marrëveshje. Lajçak po qëndron në Kosovë nga dje, prej kur ka zhvilluar takime me presidentën e vendit Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u shpreh i gatshëm të nënshkruaj marrëveshjen për normalizim me Serbinë gjatë takimit që do të mbahet më 18 mars në ohër të Maqedonisë së Veriut. Kurti shprehu pritshmërinë e tij që Bashkimi Evropian të punojë në drejtim të përmbylljes së suksesshme të procesit të marrëveshjes për normalizim përmes nënshkrimit zyrtar të saj në takimin e radhës, u tha në njoftimin e lëshuar nga zyra e kryeministrit. Ndërkaq Lajçak tha për mediat se me Kurtin zhvilloi një takim konstruktiv të rëndësishëm dhe shumë të frytshëm. Pas takimit me Kurtin, Lajçak tha se qëllimi i vizitës së tij dy ditore është që të dëgjojë qëndrimin e Kosovës lidhur me propozimin evropian për normalizim, për të cilin palët u pajtuan gjatë takimit 27 shkurtit në Bruksel, në mënyrë që në takimin e radhës në ohër, pale të mund të bëjnë hapin e radhës atë të finalizimit të marrëveshjes.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti serb Aleksandar Vučić përsëriti qëndrimet se Serbia nuk do të pajtohet e as nuk do të qëndroj e heshtur lidhur me antarësimin eventual të Kosovës në Kombet e Bashkuara, si dhe nuk do të anjo pavarësinë e Kosovës. Nuk më shkon në mendje ta nënshkruaj kapitullimin e Serbisë, tha ai. Gjatë një interviste në televizionin Happy, Vučić tha dje se këtë qëndrim ua ka shprehur ndërmjetësve ndërkombëtar të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ai tha se i dërguari evropian për dialogun Miroslav Lajçak do të qëndrojë në Beograd më 13 dhe 14 mars dhe se ai gjatë dy ditëve së bashku me emisarin e BE-s do të tentoj të gjejë rrugën përpara drejt normalizimit të raporteve me Kosovën. Kurti shprehu pritshmërinë e tij që Bashkimi Evropian të punojë në drejtim të përmbylljes së suksesshme të procesit të marrëveshjes për normalizim përmes nënshkrimit zyrtar të saj në takimin e radhës. Vizita e Lajçakut në Kosovë dhe Serbi vin pasi Kurti dhe Vučić më 27 shkurt u pajtuan se nuk ka nevojë për negociata të tjera sa i përket propozimit evropian për normalizimin e raporteve. Ky dokument që ende nuk është nënshkruar synon ti çoj palët drejt një marrëveshjeje përfundimtare ligjërisht të detyrueshme. Tani BE-ja po punon me palët në planin e zbatimit të këtij propozimi. Dokumenti prej 11 nenësh u publikua nga BE-ja më 27 shkurt. Aty nuk përmendet decidivisht njëoja ndërsjell që qeveria e Kosovës ka thënë se duhet të jetë në qendër të një marrëveshjeje eventuale për normalizim të raporteve. Megjithatë në nenin 2 të propozimit thuhet se palët duhet të respektojnë pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të njëra tjetrës. Propozimi po ashtu përfshin zotimin e paleve për t'i respektuar të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tani në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, si dhe për kushtimin e tyre për të mos e penguar njëra tjetrën në proceset integruese. Ky dokument që fillimisht njihej si propozimi franko-gjerman ka mbështetjen edhe të Shteteve të Bashkuara. Që nga viti 2011 Kosova dhe Serbia zhvillojnë negociata për arritjen e normalizimit të plotë të raporteve në ndërmjetësimin e BE-s, por palet kanë pikpamje të ndryshme rreth marrëveshjes përfundimtare. Përderisa Kosova insiston në njohje reciproke, Serbia kërkon një zgjidhje kompromisi pa treguar se për çfarë kompromisi bëhet fjalë.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Sistemi i drejtësisë në veri të Kosovës, zonë e banuar me shumicë serbe, ka 4 muaj që punon me staf të zvogluar për shkak të dorëheqjes së prokurorëve dhe gjyqtarëve serb. Në gjykatën dhe në prokurorinë themelore në Mitrovicë, të cilat mbulojnë edhe 4 komunat veriore, aktualisht janë duke punuar 15 gjyqtarë dhe 9 prokurorë. Para dorëheqjeve të nëntorit, të cilat pasuan një vendim të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe, atje ishin 35 gjyqtar dhe 19 prokuror. Arton Konushevci sjell materialin në vazhdim.
Në gjykat dhe prokurorin themelore në Mitrovica aktualisht janë duke punuar 15 gjyqtar dhe 9 prokuror. Mungesa një numri më të madhë të tyre ka bërë që Këshilli Gjyqësori Kosovës në bashkëpunim me gjykatën themelore të shpërndaj mbi 70 lënd në disa gjykata të tjera të komunave të Kosovës. Para dorëheqjes së gjyqtarve dhe prokurorve serb në këtë sistem kanë punuar 19 prokuror dhe 35 gjyqtar. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Albert Zoga i tha për Radio Evropa e Lirë se për shkak të mbi ngarkesës më lënë që ka gjykata themelore në Mitrovicë, me kërkesë të nënkryetarit të gjykatës është bërë transferimi i disa lëndëve në gjykata të ndryshme të komunave të Kosovës.
Kulli i procedurës penale ka bërë kërkesë që disa gjykata, dhe sepse kryetari i gjykatës i pranon kompetencën e disa lëndëve, dhe në procedurë e rregulluar, do të thotë procesi është zhvilluar më përpara. Asnjë motiv objektiv që kemi pasur ta me sjell gjyqtar në është nuk fëllon në Mitrovicë.
Bëhet e ditur se mbi 70 lëndët e shpërndara kanë të bëjnë me natyren e krimeve të rënda dhe pritet të shqyrtohen nga departamentet përkatëse në ato gjykata. Zoga i ka thënë se edhe Komisioni për monitorimin e strategjive ka konstatuar mbi ngarkesën me lëndë në gjykatën themelore në Mitrovicë. Ngadalësimi thuhet se po ndodh për shkak të dorëheqjes së gjyqtarëve dhe prokurorëve serb nga institucionet e Kosovës. Në nëntorin e vitit kaluar gjyqtarët serb kanë dhënë dorëheqje nga pozitat e tyre në institucione të ndryshme në kundërshtim të një vendimi të atëhershëm të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e targave të veturave. Bekim Veliqi, nënkryetari i gjykatës themelore në Mitrovicë, tha për Radio Evropa e Lirë se vonesat në shqyrtimin e lëndëve janë evidente, por sipas tij aty po punohet me të gjitha kapacitetet duke përfshirë edhe përkrahjen nga gjyqtarët qytetarët e tjerë dhe te Këshilli Gjyqësor të Kosovës. Është normale të ketë vonesa kur ka mungesë kaq të madhe të gjyqtarëve që kanë dhënë dorëheqje, ka thënë Veliçi në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë. Megjithatë, Veliçi ka përmendur si problematik mosmbajtjen e seancave pasi që sipas tij prokuroria nuk po arrin të mbulojë seancat e caktuara. Shtyhen seancat për shkak të mos zbatimit të urdhëresave në raport me pjesën veriore, kur bëhet fjalë për të pandehurit, ka thënë ai. Edhe kryeprokurori i prokurorisë themelore në Mitrovicë Ismet Ujkani deklaroi për Radio Evropa e Lirë se ka numër të madh lëndësh të cilat nuk po mund të procedohen. Atje thaj po punohet vetëm me rastet e veprave penale, kurse rastet e veprave të rënda nuk janë duke u trajtuar.
Do unë jam ngarkuar në atë aspekt, aty ka probleme që po kozve arritin trajtimin e lëndëve. Edhe është e pamundur me arrit me këtë numër prokurorë mu trajtu lëndë brenda apo të dura kohore.
Sipas një raporti të statistikave të gjykatave të Republikës së Kosovës i publikuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës në vitin 2022, në gjykatën themelore në Mitrovicë numri i përgjithshëm i lëndëve në punë është 17.102 lëndë. Edhe nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se gjykata themelore në Mitrovicë vazhdon të mbetet një ndër gjykatat më të ngarkuara me lëndë. Avokati Bashkime Hana nga Mitrovica tha për Radio Evropa e Lirë se ka shumë raste që kanë mbetur pa ushqyrtuar në gjykatën themelore në Mitrovicë dhe se sipas tij seancat nuk po ftohen. Ai tha se brenda 4 muajve kanë mbajtur vetëm një seancë.
Kohën e fundit vetëm thon nuk ta kanë traktuar hiç fare seancën. Sepse kur ti kishin traktuar ka qenë edhe një kish kishin dhe spoku di arsye mirë se jam ka punuar një kohë ka funksionuar gjykata tonë, por ta shkojnë në fund shumë pak kanë traktuar.
Avokati Mehana konsideron se transferimi lëndëve në disa gjykata të komunave të Kosovës do të paraqes problem për palet, shpenzimet do të shtohen dhe se sipas tij sigurimi dëshmitarëve po ashtu do të jetë një vështirësi. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se gjyqtarët dhe prokurorët shqiptarë, të cilët janë ngarkuar me të gjitha lëndët e ish kolegëve të tyre serb, janë duke punuar në rrethanat e jashtëzakonshme. Sipas të dhënave të KDI-s janë rreth 50 raste ku të akuzuarit janë me masë të paraburgimit që presin të dalin nga gjykimi apo presin epilogun e gjykimit. Në gjykatën themelore në Mitrovicë, ka thënë Mehmeti. Nga ana tjetër, për dorëheqjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve, Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Këshilli Prokurorial Kosovës ende nuk kanë marrë ndonjë vendim për aprovimin apo mos aprovimin e dorëheqjes së tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Kornushevci.
Çdo të premte në orën 12 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund të ndishtni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Organizata Freedom House publikoi dje raportin vjetor për lirinë në botë. Nga 210 vendet dhe territoret e vlerësuara, Kosova u rendit në mesin e atyre që kanë bërë përmirësimet më të mëdha në fushën e të drejtave politike dhe të lirive civile. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Në raportin më të ri të organizatës Freedom House për lirinë në botë, Kosova renditet e treta në listë për përmirësimet e bëra në këtë fushë. Edhe pse mbetet në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira, Kosova vlerësohet me plus 4 pikë për përmirësimin në të drejtave politike dhe të lirive civile. Raporti i publikuar më 9 mars vënë dukje se përmirësimet më të mëdha gjatë vitit 2022 janë bërë në Kolumbi, e cila vlerësohet me plus 6 pikë. Pasaj renditet Slovenia me plus 5 pikë, pasojnë Kosova, Kenia dhe San Marino me nga plus 4 pikë. Në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira janë edhe vendet të tjera të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, Mali i Zi, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Bosnia e Hercegovina. Freedom House vlerësoi 210 vende dhe territore në gjithë botën, prej të cilave 84 vende janë të lira, ashtu si edhe një territor. 54 vende dhe 4 territore janë pjesërisht të lira dhe 57 vende dhe 10 territore janë jo të lira. Burkina Faso me 2 grushtete në vitin 2022 pësoi rënjen më të madhe të pikëve. Ajo humbi 23 pikë në shkallën 100 pikëshe të raportit, e ndjekur nga Ukraina e cila humbi 11 pikë si rezultat i pushtimit rus. Rënje e pësuan edhe Tunizia, Nicaragua, Guinea, El Salvadori, Hungaria dhe Rusia. Hendeku, midis numrit të vendeve që regjistruan përmirësime të përgjithshme në të drejtat politike dhe liritë civile dhe atyre që regjistruan rënje të përgjithshme në vitin 2022, ishte më i ngushti që ka qenë ndonjëherë në 17 vjetët e fundit, thuhet në raport. Përmirësime bën 34 vende, ndërsa rënje shënuan 35. Sipas raportit, përmirësimet mes tjerash u nxitën nga zgjedhjet më konkurruese, si dhe nga heqja e kufizimeve që lidheshin me pandeminë e koronavirusit dhe që ndikuan në mënyrë jo proporcionale lirinë e grumbullimit dhe lirinë e lëvizjes. Pengesat më serioze për lirinë dhe demokracinë sipas raportit ishin rezultati luftrave, grushteteve dhe sulmeve ndaj institucioneve demokratike nga pushtetarët jo liberal. Qeverit dhe fuqit okupuese përdorën dhunë dhe mjetet të tjera për të shkatruar kulturat dhe për të ndryshuar përbërjen etnike të popullsive në 21 vende dhe territore, përfshirë Ukrainën, Etiopinë dhe Mianmarin, thekson raporti i organizatës me seli në New York. Nga 57 vendet që u cilësuan si jo të lira, në fund të listës janë Sudani Jugor, Siria, Turkmenistani, Eritrea dhe Korea e Veriut.
Tre të rinj kanë vdekur në një aksident të rënë trafiku në rrugën Tiranë-Elbasan në Shqipëri. Automjeti që drejtohej nga 20-vjeçari Klevis Ruçaj ka dal nga rruga duke qarë barierat mbrojtëse metalike dhe ka rënë nga mbikalimi. Së bashku me të udhëtonin dy vajza Sikela Peroj, 23 vjeçe, dhe Erisilda Abedini, 22 vjeçe, të cilat kanë humbur jetën në vend ngjarje. Drejtuesi i mjetit u plagos rënd dhe ndroi jetë në spital mëngjesin e sotëm. Automjeti që drejtohej nga 20-vjeçari që po udhëtonte mbi një mbikalim në rrugën Tiranë-Elbasan, ra sipër një tjetër automjeti që po udhëtonte poshtë mbikalimit dhe përpasoi mbetën të plagosur tre personat që ndodheshin në të. Policia e Tiranës bëri të ditur se shkaki i aksidentit ka qenë shpejtësia tej normave të lejuara, si dhe mos respektimi i sinjalistikës rrugore. Gjithashtu policia theksoi se i riu kishte një vit që ishte pajisur me leje drejtimi dhe në 5 muajt e fundit kishte marr 5 masa ndëshkimore nga policia rrugore për parakalim të gabuar, shpejtësi të lartë, mos respektim të sinjalistikës dhe përdorim të telefonit celular gjatë ngasjes së makinës. Për shkak të numrit të lartë të aksidenteve në Shqipëri, kodi rrugor ka ndryshuar disa herë duke shpërsuar masat për shkelësit të rregullave të qarkullimit rrugor. Megjithatë, ekspertët rrugor kanë apeluar që masat të forcohen më shumë duke ndryshuar sërish kodin rrugor. Të dhënat e fundit për numrin e aksidenteve janë ato të muajit janar nga Instituti i Statistikave. Sipas këtyre të dhënave, në janar 2023 janë shënuar 84 aksidente, nga të cilat 52 në Tiranë. Presidenti i Malit të Zi Milo Djukanovic dhe bashkëshortja e tij Lidia morën sot kërcënime me vdekje përmes rrjetit social Twitter. Policia malazeze tha për Radion Evropa e Lirë se është duke u marrë me këtë rast, ndërsa nga Prokuroria Themelore e Shtetit dhan urdhër që të hetohet se kush e ka bërë kërcënimin nga llogaria në Twitter. Kërcënimet që e lidhin fatin e Djukanovicit me atë të diktatorit italian Benito Mussolini u dërguan nga një llogari me emrin Boris Jankovic. Postimi u shoqëruan me një fotografi të ekzekutimit të Mussolinit. Djukanovic është kandidati i Partisë Demokratike të Socialistëve në zgjedhjet presidenciale në Maltëzi, të cilat do të mbahen më 19 mars. Të mërkurën nga e njëjta llogari në Twitter u dërguan kërcënime me vdekje edhe ndaj deputetës Draginja Vuksanovic Stankovic, e cila po ashtu garon në zgjedhjet presidenciale. Vuksanovic Stankovic i raportoi kërcënimet në polici, konfirmuan autoritetet e rendit për Radion Evropa e Lirë. Kërcënimet cilësohen si vepër penale e rrezikimit të sigurisë dhe prokuroria përgjegjëse është njoftuar për çdo gjë, tha policia e Malit të Zi. Gjatë vitit të kaluar, Vuksanovic Stankovic mori vazhdimisht kërcënime, prandaj nga mesi vitit 2022 është në mbrojtje 24 orëshe të policisë. Vuksanovic Stankovic tha se kërcënimet që ajo merr janë të motivuara politikisht dhe nuk do të ndalojnë atë nga aktivitetet politike, përfshir fushatën presidenciale. Kryeministri me mandat teknik i Malit të Zi, Dritana Bazo Brozovic i dënoi kërcënimet ndaj Djukanovicit dhe Vuksanovic Stankovicit, duke thënë se ato duhet të merren seriozisht. Ai tha se nuk ka arsye për panik, por i bëri thirrje policisë dhe prokurorisë që të hetojnë çdo kërcënim. Në zgjedhjet e 19 marsit në Maltëzi për president do të garojnë 7 kandidat presidencial aktual. Djukanovic e mori mandatin në vitin 2018. Ai shërbeu si president edhe në periudhën 1997-2003.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Pas ngrirjes së çmimit të bukës, qeveria e Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur se nga 16 marsi do të ngrihet çmimi i çumshtit dhe brumrave për 10% përkatësisht 15%, ndërkohë që paralajmëron edhe ngrirjen e çmimit të vezëve sheqerit dhe orizit. Kjo ka shkaktuar reagime të ashpra tek prodhuesit e këtyre produkteve, duke theksuar se tregu është ai që përcakton çmimet dhe çdo ndërhyrje e qeverisë në çmimet e produkteve ushqimore paraqet goditje për mbijetesë të shumë biznesit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Prodhuesit e qumshtit dhe produkteve nga qumshti në Maqedoninë e Veriut brenda një jave duhet të ulin çmimet për 10%, kurse ata të brumrave për 15%, kështu që makaronat nga 50 denar do të ulen në 43 denar, kurse qumshti nga 78 në 70 denar. Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi ka paralajmëruar dhe ngrirjen e çmimeve të produkteve të tjera ushqimore, si vezëve, sheqerit dhe orizit, pasi siç kanë nënvizuar, një pjesë e kompanive janë bashkuar në bazë të parimit të karteleve me të vetmin qëllim për të mos ulur fitimet e tyre. Kjo ka shkaktuar reagime të ashpra tek prodhuesit e këtyre produkteve, duke nënvizuar se tregu është ai që përcakton çmimet dhe çdo ndërhyrje nga ana e qeverisë në çmimet e produkteve ushqimore paraqet goditje për mbijetesën e më shumë bizneseve. Ndërkohë që zgjerimi i listës së ngrirjes së çmimeve të produkteve ushqimore është mirëpritur nga ana e qytetarëve. Prodhuesit e produkteve nga qumshti thonë se masat e qeverisë për subvencionimin e rrymës nuk mjaftojnë për të ulur koston e prodhimeve.
Ja si ishte rasti me rrymën që unë nuk e shoh se ka subvencion. Me njën shkruan diçka tjetër, në anën tjetër diçka tjetër, jo bloku i parë, jo i katërti, jo këtë, jo çatë. Unë atë subvencion nuk e shoh as kërkundi, kështu që unë mendoj, edhe s'ka pse, jo vetëm unë, po edhe të gjithë që provojnë të pse ti ulin 10%. Çfarë të bëjmë me atë, ta zgjidhim ne problemin me uljen e 10%-shit? Ashtu ulur rryma, derivatet e naftës, me ato punojnë. Për mua nuk është e kapshme ky vendim që e ka marrë qeveria.
Sot për Radio Evropa e Lirë, Gëzime Fejzi, e cila menaxhon një kompani e cila merret me prodhimin e produkteve nga qumshti. Nga ana tjetër, Marian Petrevski, profesor i ekonomisë në Universitetin e Shkupit, ndërhyrjen e qeverisë për sa i përket ngrirjes së çmimeve sheh si çështje pozitive, në momentin që në treg nuk ulen çmimet e produkteve ushqimore në përputhje me berzën botërore. Por shton se këto masa duhet të zgjasin shkurt për katësisht derisa të stabilizohet tregu. Masat e këtila duhet të jenë me afat të kufizuar për katësisht të zgjatin shkurt, aq sa ka nevojë të stabilizohen çmimet në treg në përputhje me uljen e çmimeve të produkteve ushqimore dhe më pas stabilizimit të tregut, ndihma e shtetit duhet të kanalizohet tek ata që kanë më së shumti nevojë si pasojë goditjes nga kriza. Thot për Radion Evropa e Lirë, Marian Petrevski, profesor i ekonomisë në Universitetin e Shkupit. Do theksuar se rritja e çmimeve të produkteve ushqimore ka ndikuar që Maqedonia e Veriut të shënoj shkallën më të lartë të inflacionit, krahasuar me vendet e rajonit dhe më gjërë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti i Turqis Recep Tayyip Erdogan zyrtarisht ka caktuar që zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të mbahen më 14 maj, një muaj më herët se sa ishin para par të mbaheshin. Zgjedhjet turke do të mbahen 3 muaj pas tërmeteve vdekje prurëse që kanë lënë miliona persona të pastrej në jug të Turqis. Kombi ynë do të shkojnë në zgjedhje për të zgjedhur presidentin dhe deputetët më 14 maj, tha Erdogan gjatë një fjalimi televiziv pasi nënshkroi vendimin pak më shumë se një muaj pasi tërmetet lanë të vdekur pothuajse 50.000 persona në Turqi. Erdogan tha se zgjedhjet do të mbahen më herët se sa 18 qershori, pasi kjo periudhë përkon me mbajtjen e teseve pranuese në universitete, pushimet e verës dhe peligrinazhit të haxhit. Zgjedhjet do të jenë testi më i madh i Erdoganit në 20 vjetët e tij në pushtet dhe do të vendosin jo vetëm se kush do ta udhëheqë Turqinë, por edhe se si vendi do të qeveriset, në çfarë drejtimi do të shkojë ekonomia dhe çfarë roli mund të luaj ky shtet në përfundimin e konfliktit në Ukrainë dhe lindjen e mesme. Në fillim të javës, 6 partitë kryesore opozitare emëruan Kemal Kılıçdaroğlu, liderin e Partisë Popullore Republikane, si kandidat të tyre për të sfiduar Erdoganin në zgjedhjet presidenciale. Erdogan tha se fushata e tij do të përqendrohet në rrimëkëmbjen nga tërmetet. Të gjithë kandidatët për deputet nga partia e tij kanë bërë donacione në fondin për tërmetet të autoritetit për menaxhimin e fatkeqësive dhe emergjencave, tha Erdogan. Në dekretin e publikuar në gazetën zyrtare u tha se të mbijetuarit e tërmeteve do të gëzojnë të drejtën e tyre të votimit, edhe nëse janë zhvendosur që nënkupton se banorët mund të votojnë në qytetet ku aktualisht po jetojnë. Erdogan tha se mbi 47.000 persona kanë vdekur në Turqi për shkak të tërmeteve dhe së bashku me viktimat në Siri, numri viktimave ka shkuar mbi 53.000. Mbi 600.000 shtëpi janë shembur ose dëmtuar rënd, thuhet në të dhënat zyrtare turke. Sondazhet sugjerojnë se garat për zgjedhje presidenciale dhe parlamentare do të jenë të ngushta me blokun opozitar që është në një epërsi të vogël karshi aleancës qeverisëse. Bloku opozitar është zotuar se do të heqë dorë nga disa prej politikave ekonomike të Erdoganit, ato për të drejtat e njeriut dhe çështjet e jashtme. Shumë analistë vlerësojnë se këto do të jenë zgjedhjet më të rëndësishme në historinë 100 vjeçare të Republikës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tet persona janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur nga të shtënat me armë zjarri brenda një objekti të përdorur si kishë nga dëshmitarët e Jehovait në qytetin verior gjerman të Hamburgut. Të enjtë në mbrëmje ka konfirmuar policia e Gjermanisë. Policia e Hamburgut tha gjatë natës se beson se ishte vetëm një sulmues dhe se besohet se ai ishte në mesin e të vdekurve. Ata bën të ditur se pasi oficerët arritën dhe gjetën njerëz me plagë të dukshme me armë zjarri në katin e parë, ata dëgjuan një të shtën në katin e sipërm dhe gjetën një person të plagosur rënd aty për të cilin dyshohet se mund të ketë qenë sulmuesi. Hetimi për motivin e krimit po vazhdon, tha policia. Policia tha se u njoftua për të shtënat rreth orës 21:15 të enjtën dhe kanë dalë me shpejtësi në vend të ngjarje. Dëshmitarët e Jehovait janë pjesë një kishe ndërkombëtare themeluar në Shtetet e Bashkuara në shekullin e 19 dhe me selinë në Warwick të New Yorkut. Kisha pretendon se ka një antarësim prej rreth 8.7 milion besimtarëve në mbar botën me rreth 170.000 në Gjermani. Antarët janë të njohur për përpjekjet e tyre për të shpërndar besimin e tyre përmes trokitjeve në dyer dhe shpërndarjes së literaturës në sheshet publike. Praktika të veçanta të këtij besimi përfshin refuzimin për të mbajtur armë, për të marrë transfuzion gjaku, për t'ju përulur flamujve kombëtar ose për të marrë pjesë në qeverisjet laike. Trupat e mbrojtjes së Ukrainës janë përballur me një val të re sulmesh ruse në qytetin lindor të Bahmutit, prej ku betejë për kontrollin e këtij qyteti lindor Ukrainas ka sjell pasoja të mëdha njerëzore për të dyja palët. Stafi i përgjithshëm i forcave të armatosura raportoi se forcat ruse kryen 102 sulme brenda dhe rreth Bahmutit në një përpjekje për të rrethuar qytetin. Përveç kësaj, luftime të ashpra u zhvilluan edhe në pjesë të tjera të rajonit të Donjeckut, duke përfshirë qytetet Liman, Avdiivka dhe Shakhtar. Në Rubizhni, rajon fqin i Luhanskut, ushtria Ukrainase akuzoi forcat ruse se po përdornin civilët si mburoj njërzore. Ata raportuan se ushtarët rusë fshiheshin pas popullësit civile me trupat e okupimit të strehuara në katin e parë dhe të dytë ndërsa civilët ishin lënë të jetojnë bito. Luftimet e fundit erdhën pas një valje sulmeshe ruse në Ukrainë që vranë të paktën 9 civil dhe shkaktuan dëme në infrastrukturën e energjisë elektrike. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky akuzoi Rusin për terrorizmin e civilve. Rusia vazhdimisht ka mohuar sulmet ndaj civilve edhe pse dëshmit tregojnë të kundërtën. Rusia tha se sulmet në objektiva civile ukrainase ishin një goditje masive në përgjigje të një sulmi terrorist të organizuar nga Ukraina në rajonin Bryansk të Rusisë që kufizohet me Ukrainën javën e kaluar. Kievi zyrtare mohon çdo përfshirje dhe thot se Moska mund të jetë duke kërkuar dhe shpikur arsye për të zhvilluar sulme të reja në Ukrainë. Rusia konfirmoi se përdori raketa hipersonike Kinjal në valën e sulmeve të djeshme të cilat shkaktuan ndërprerje të energjisë në të gjithë vendin. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.